hoop ek is in 15 minute klaar. Ek wil graag ons moet vanoggend kyk na ek kon nie Afrikaans skryf vir corporate nie, koöperatief, maar dit het so 'n negatiewe konnotasie by boere dat ek nie geweet het of ek die woord mag gebruik nie. Maar wat ek vinnig net iets oor wil sê is 'n corporate anointing of 'n korporatiewe salwing. Dit beteken die liggaam se gesamentlike salwing wat daar is. En ek dink iets wat ons wat ons maar vanoggend vir mekaar kan sê is dat daar 'n ander salwing of 'n groter salwing is in die hele liggaam as wat daar by 'n individu is. Jy stem saam met dit. OK. Ek wil sommer net, ek het 'n ding gelees, kan ons volgende skyfie opkry. The greatest anointing of all is the corporate anointing. Kenneth Hagin het dit gesê. Ek onthou net na ek tot bekering gekom het iets wat ek is bang ek vergeet dat ek wil dit net sê, baie keer wanneer ons net tot bekering kom, werk die Here se gees in ons baie keer sterker as wanneer ons 'n ruk lank saam met die Here kom, dan gaan ons terug na ons verstand toe. En hoe hartseer is dit? En dit is juist waaroor ek wil hê ons moet vanoggend net 'n paar gedagtes wissel. Die honger en die passie wat ek gehad het, en ek kom onthou eendag by Paul en ek is hoogs gefrustreerd. Ek sê vir Paul, wat moet ek nog doen dat die Here my oes teen haal of teen ryp of teen dit beskerm? Want ek glo net 'n Christen, 'n kind van die Here se oes kan nie net so uitgelewer wees soos wat 'n ou wat nie glo nie. Daar werk iets nie vir my nie. Ek wil hê dit moet anders wees. En toe ek en Paul nou lank oor dit gesels, maar iets wat ek daar wat die Here vir my daar oopgebreek het is, en dit sluit aan by waaroor ek vanoggend net vinnig wil praat, is ons lees baie keer in die Bybel dat daar 'n Godvreesende man was in Israel, in die land. Maar die land was, soos ek nou eendag kom 'n eie smouse daar by my, hy sê meneer moenie nou aardappels stuur nie. Hy sê eintlik, wat sê hy pas of maak nie saak nie. Meneer moenie aardappels stuur nie, die prys is nou in sy chops. Nou, dan is Israel in sy chops. Maar daar's 'n Godvreesende man, maar hy kry net so swaar as die res. En wanneer verander dinge vir Israel? As wat gebeur? As die volk terugdraai na God toe. En dit is die beginsel wat ek wil hê wat ons vanoggend moet verstaan, is dat daar is 'n salwing op jou lewe. Ons gaan nou na 'n paar skrifte gaan kyk daarna. Daar's verseker op elkeen van ons wat ons lewe vir God gegee het, wat ons eie lewe afgelê het, ons het gesterf. Op elkeen van ons is daar reeds 'n salwing. Iets wat ook in die week vir my oopgegaan het, wat ek net vinnig wil deel, wat nogal vir my 'n bietjie sin maak, as jy nie saamstem nie, steek net jou hand op en sê nee, dit is verkeerd. Is dat die Heilige Gees kom doen twee dinge in ons lewe. Die eerste ding wat hy doen is, wanneer ek wedergebore word, kry ek 'n nuwe gees. Dit is die Gees van God. Dit is die Heilige Gees wat in my inkom. Die tweede ding was, daai nuwe gees wat ek kry, is tot voordeel van my. Dit verander my lewe. Dan kom die Heilige Gees, wat ons lees in die Nuwe Testament van, wanneer die mense hande opgelê is, en hulle word gesalf of gedoop met die Heilige Gees, gevul met die Heilige Gees, verskillende terme wat ons vir dieselfde ding gebruik. En wanneer dit gebeur, kom die Heilige Gees in my lewe op 'n ander manier wat tot voordeel is van wie? Van ander. En daar het nogal vir my ietsie oopgegaan met dit, dat die invulling van die Heilige Gees is nie tot voordeel van my nie. Dit het vir my geen waarde nie. Die waarde daarvan is vir die res van die gemeente, vir die res van die liggaam. So onthou daai twee maniere waar die Heilige Gees in ons lewe inkom en kom werk. As ek heeltemal van my storie af, kom ons gaan by die volgende slide. Is 'n lang skrif wat ek graag wil lees, 2 Kronieke 5 vers 11 tot 14. En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, voor ek dit sê, wat in die Ou Testament gebeur het, ons het nou eendag toe ons vinnig oor die Paasfees, die Pasga gepraat het, het ons ook 'n skrif daaroor gelees. Nou kan ek jou onthou waar hy staan nie. Dit wat in die Ou Testament gebeur, is iets wat vorentoe wys na dinge wat sal gebeur. Dit is gewoonlik 'n patroon, 'n manier van doen wat weer moet gebeur, maar wat tot 'n volgende vlak moet gaan. So dit wat ons in die Ou Testament lees, word vervul in die Nuwe Testament. En gewoonlik op 'n hoër vlak, as ek dit so kan noem. OK. So kom ons lees net hierdie. En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, want al die priesters wat aanwesig was, het hulle geheilig, sonder om die afdelings in aanmerking te neem, terwyl die Levitiese sangers almal saam, Asaf, Heman, Jedutan, met hulle seuns en hulle broers in linne gekleed, met simbale en harpe en siters, oostelik van die altaar staan, en saam met hulle omtrent 120 priesters, wat op die trompette blaas. En toe die trompetblaasers en die sangers almal saam, eenstemmig, begin om die Here te prys en te loof, en net toe hulle die stem verhef met die trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente, en met loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, is die huis van die Here vervul met 'n wolk, en die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van God vervul. Ja, en ons kan nou, ons gaan 'n paar skrifte in die Nuwe Testament ook lees. Die ouens was eenstemmig. Elke een het sy rol hier vervul. En hulle was saam en hulle het God geloof en geprys. Hulle het sy aangesig gesoek en hom eer gebring. En sy heerlikheid het was in hulle teenwoordigheid gewees. Kom ons gaan oor na die volgende skrif toe. Ek dink hierdie skrif ken ons almal. Weet julle nie dat julle in tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? Don't you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God lives in you? Spraai om. A spiritual gift is given to each one of us as a means of helping the entire church. Now all of you together are Christ's body and each one of you is a separate en necessary part of it. Ons het laas week ook daaroor gepraat, as iemand van ons nalaat om die gawe wat God aan jou toe vertrou het vir die liggaam te bring, dan lei die liggaam daaronder. Ons het net ook begin om te sê dat die salwing op die liggaam is groter as op die individu. En ek dink ek en Willem praat oor die naweek daaroor dat oor die ongelooflike geweld in ons land en hoe dat die noordelike dele in ons land nog baie erger uitgelewer is in die geweld as ons. En die vraag is, wat staan hierdie ouens te doen? Hulle lewe in 'n omgewing, of dit nou sekuriteitskomplekse is of dit golfstates is met al die nuutste tegnologie, breek mense daarin, kom hulle in en die horribaalste goed gebeur. Hulle is net nêrens veilig nie. En ek dink as ons na dit kyk vanuit 'n geestelike riem, is Satan besig om te heers en verwoesting te saai. Bo die mag van die individuele Christen. En selfs Christene is nie vry van die misdaad vlakke en graad van misdaad wat op die oomblik in ons land is. En ons kan op 'n ander geleentheid weer daaroor praat, maar ek het so ruk terug 'n DVD gekyk oor Uganda en die burgeroorlog in Uganda en die vreeslikste goed wat daai rebelle armies gedoen het. Die foto's waar hulle die kinders wys, waar hulle die kinders se neus, lippe, alles afsny. En dan is dit sy ouer broer of sy oom of sy pa wat dit aan hulle eie familie doen. Dan vra jy wat dryf iemand om daarby uit te kom? En is absoluut demonies. Die punt wat ek net vind hoekom ek dit noem is die manier wat in Uganda dit gedraai het, is toe daar 'n korporatiewe aanbidding en 'n soek van God deur die Christene in die land van Uganda was en die demoniese houvas wat die rebelle leier in hulle armee in die land gehad het, verbreek is, as gevolg van 'n korporatiewe soek van God, en aanbidding van God. Geestelike oorlog wat gevoer is. So net dit vinnig. Kom ons blaai om. Ek wil net graag 'n paar skrifte gaan deel, ook iets wat vir my in die laaste 2 weke net ook uitgekom het, is, ek het vir die eerste keer raak gelees in Handelinge, in die begin skryf, net van Handelinge geskryf, Lukas, hoe Lukas skryf dat, in die begin, julle sal het lees, en ek weet nie of die Afrikaans dit ook so mooi sê nie, and there were many added to the church. Dan lees jy weer op 'n later geleentheid, en 3,000 were added to the church. Added. As ons later in Handelinge gaan lees, dan kom ons op hoeveel skrifte af, waar het nie meer praat van added nie, wat multiply. Nou as jy jou geld wil vermeerder, wil jy dit add of wil jy dit multiply? Jy wil dit graag multiply. En al wat ek vinnig wil doen deur die paar skrifte te lees, is om vir ons te wys wat het multiplication gebring. So kom ons lees vinnig daardeur. Wat ek ook graag wil hê wat ons moet lees hierso, is dat daar eensgesindheid was, dat daar aanbidding was en dat daar lofprysing tot God was, dat daar aanbidding van God was. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. So daar kan ons sien, hulle het met blydskap het hulle God aanbid, hulle was in die tempel, en so daar was 'n gesamentlike bijeenkoms, maar daar was ook bijeenkomste in die huise gewees, daar was eendragtigheid gewees, en hulle het terwyl hulle God geprys het. Kom ons blaai om na die volgende skrif. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Nou, hoekom is daai skyfie half? Ek wil net vinnig gou my Bybel oopmaak, want daar lyk dit vir my. Lord, you are God who have made heaven and earth and the sea and all that is in them. So ek verstaan nie waar hy onderstukkie vanaf kom he. Ok, kom ons blaai om na die volgende skrif toe. Every day also in the temple and in every house, they were not ceasing teaching and proclaiming good news, Jesus the Christ. Net so om 'n agtergrond te gee, vers 42 is die laaste vers van hoofstuk 5, en 6 vers 1 is obviously dan die vers wat daarop volg. En net om 'n bietjie agtergrond te gee, toe die ouens die geskrifte van die Bybel gevind het, was dit nie opgedeel in verse en hoofstukke en goed nie. So hierdie twee verse volg eintlik natuurlik net na mekaar. Iets wat vir my hier uitstaan, every day, in every house. Nou as het in every house is, beteken dit, die 12 apostels het nie alleen hierdie werk gedoen nie. Anders kon het nie in elke huis gebeur het nie. Ok, so every house, ek dink ons het die vorige keer al gesê, daar is nie een woord in die Bybel wat nie specifiek daar is om 'n rede nie. It happened in every house, not in some of the houses, or in one house at a time. It happened in every house. En dan kom daar in vers 6, en dan sê, nadat dit gebeur, in these days, the disciples multiplying. So hier is die disciples vermenigvuldig. En hierdie vers, hoofstuk 6, kan julle gaan lees, gaan aan, en toe was daar onenigheid gewees, want die wederwees is nie na gekyk nie. Toe gaan hulle praktiese ding, hulle kies 7 ouens, hulle het nie gekies nie, hulle het hulle appoint. Ek lees nou die dag, hulle sê, in die Nuwe Testament sal jy nooit die woord kies kry nie, om iemand, ek gebruik verkeerde woord, anyway, people were appointed. Die punt is maar net, dis nie 'n demokrasie nie. En ons kom met, ek is heeltemal van my punt af, Ons kom uit die demokratiese samelewing uit en daarom dink ons God se koninkryk werk ook demokraties. God se koninkryk werk nie demokraties nie. People are appointed. En as jy iemand appoint, is dit nie 'n demokratiese proses nie. En maar baie keer sukkel ons met konsepte van God se koninkryk, omdat ons het dit op demokrat, jy weet hierdie verbruikersmentaliteit, ons het 'n keuse, ons kies wat ons wil hê. Die Here sê so en dan is dit so. En hy het 'n rede hoekom hy so sê. Kom ons lees vers 6, hoofstuk 6 het nog 'n vers in. And the word of God did increase and the number of the disciples did multiply in Jerusalem exceedingly. Al wat ek hier wil uitbring is 6 vers 1 sê daar was 'n multiplication en 6 vers 7 sê dat die multiplication was exceedingly. Dit is nog groter gewees want hulle het prakties dinge begin doen en as 'n gemeente dinge reg begin doen. Kom ons blaai om na die volgende een toe. Wat happened? Ek dink die belangrike ding is wat daar uitkom is dat die gemeente was eendragtig gewees. They were one accord. Die tweede ding is, hulle het dit met blydskap gedoen, with gladness. Hulle het God geprys, they were praising God. Ek het Lukas 4 vers 18 daar opgesit om te sê, the spirit of the Lord is upon me, because he did anoint me. En soos ons net op begin het om te sê, elkeen van ons het die salwing van die Heilige Gees. Wanneer ek wedergebore word, ontvang ek 'n nuwe gees van God. Ek dink as ons eerlik met mekaar is, die manier wat die liggaam funksioneer op die oomblik, of dit nou in ons gemeente is of in die groter kerk, is nie getrou aan wat ons in die Bybel lees van nie. En dan is dit vir ons 'n aanklag nie. Ek dink dit moet vir ons 'n aansporing wees. God het vir ons meer as waar binne ons op die oomblik stap. En dis God se begeerte om vir ons dit te gee. En die vraag is, hoe kom ons daarby uit? En ek voel regtig dat daar iets van dit is. Die vraag wat ek ook wil vra is, wie is vanoggend hier om iets te ontvang? Kus, is hier om iets te ontvang? Dis mooi. Die vraag is, wie is hier vanoggend om iets te kom gee? Dankie Peer, Karolie. En dit is die, ek dink daarin lê die sleutel opgesluit vir ons. Daar's nog baie sleutels. Een van die sleutels wat die Here vir ons na die volgende plek toe wil neem, is dat ons by self opdaag omdat ons by die Heilige Gees iets ontvang het om te kom gee. As ons sonoggend die opdaag omdat ons iets by die Heilige Gees ontvang het om te kom gee. Die liggaam moet werk. Ons kan nie sonoggend hierna toe kom. Ons gaan hoogs gefrustreerd hier uit as die pastor of die dominee nie met die gees besig was vir oggend nie. Maar wat van die res van die liggaam wat ook met die gees gevul moet wees? En deur die gees tot werking moet kom. Stem ons saam. OK. So, en dit is al wat ek vir oggend gebring het. So, wat ek graag wil doen is om te sê, vir oggend gaan ons aan met ons lofprys en met aanbidding. En as iemand nie iets het wat die Gees vir ons gegee het om vir oggend te bring nie, of vir ons geen lofprys en aanbidding nie, dan is ons klaar vir oggend. Maar ek glo regtig dat die Heilige Gees in hierdie week wat verby is, in elkeen wat hier sit, se lewe gepraat het. En as jy in die volgende ruk wat ons by mekaar is, of het 'n halfuur of het 'n uur is, my kinders vraag hoe lank preek, ek sê nee, ek gaan vinnig wees, maar ek weet nie hoe lank die Heilige Gees gaan wees nie. Dit mag dalk 5 uur ook wees. Maar dat as die Here iets op jou hart lê, bring dit. Bring dit. Die Heilige Gees het vir jou iets gegee. Bring dit, kom deel dit. Al verstaan jy nie waaroor dit gaan nie, die Here weet wat hy daarmee wil maak en wie se lewe wil hy iets daarmee maak. En laat ons gehoorsaam wees. En moenie onderdruk voel nie, daar's nie, dis regtig nie, ons is nie in 'n kompetisie nie, ons gaan nie iets verloor as ons dit nie reg doen nie. Voel gemaklik om dit te doen, daar sal iemand wees wat jou reghelp as jy dit verkeerd gedoen het. So ek wil regtig, as ons nie die vrymoedigheid het hier waar ons as gelowiges by mekaar is om die gawes van die Gees te oefen en te practice nie, toe te pas nie, hoe gaan ons dit daar buite gedoen kry? OK. So ek het een skrif wat ek nog wil lees. Ek is baie lief vir die skrif, my Bybel val alself daar oop. Julle moet die hele skrif gaan lees, ek gaan nie alles lees nie. Efesiërs 4 vers 11 sê, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Nou, ek moet nou na 2 Sondae terug, wat ek nou in Marinda nou hier ingesê is, sê ek moet nou seker nou die rol van 'n pastor vervul. Nou vra ek nou, wat moet ek daarmee maak? Nou vers 12 sê vir my wat ek daarmee moet maak. Nou moet julle vers 12 mooi lees. For the equipping of the saints for the work of the ministry. Verstaan ons wat dit sê? Die pastor of die teacher of die evangelist of die prophets. Verstaan ek hier, moenie die work of the ministry doen nie. Hulle moet die saints equip, sodat die saints the work of the ministry kan doen. En die saints wat hier staan, is ons gemeente wat hier sit. So my verantwoordelikheid is net om julle toe te rus, nie om die werk van die ministry te doen nie. Die werk van die ministry word deur elke lid van die liggaam gedoen. OK. Why? For the edifying of the body of Christ. As ons die liggaam van Christus getrou wil weerspieël, moet elke saint the work of the ministry doen. Watter gawe en watter opdrag God vir jou spesifiek gee, wat die werking van die liggaam aan betref, moet ons doen. En dit moet vir ons 'n opgewonde ding doen. God is getrou, hy sê vir ons, hy sal jou alles gee wat jy nodig het. Hy het vir ou Petrus hulle gesê, as hulle voor die Sanhedrin verskyn, ek sal vir jou sê wat jy moet sê. Ek is nou so spyt vanoggend dat Irene hier is nie. Ek wil graag gehad het Irene moet vir ons kom vertel, want ek hoor sy doen wonderlike, as ek maar reg is, ek sê evangelistiese werk hulle. Irene by haar werk keer die wêreld om. En elkeen van ons het 'n ander funksie om te vervul. En ek wil regtig hê dat ons die Here moet vertrou dat ons met boldness daarin kan gaan stap. Groei vind juis plaas wanneer ons uitstap op die water. Nie wanneer ons in die boot bly sit nie. So opreg dan kan ons maar die Here verder loof en prys en ek wil regtig net om sommer prakties te wees. Ons hoef nie te wag tot Albrecht hulle klaar is nie. Hulle gaan nie klaar maak nie. Hulle gaan die heeltyd hier wees. So wanneer die Here iets op jou hart sit, die mikrofoon is hier voor, ek sal hom aanlos. Jy kan net eenvoudig die mikrofoon optel en deel wat die Here vir jou vanoggend gegee het om saam te bring hierna toe. Of wat hy vir jou in die diens gee. Vader, dankie dat ons met 'n verwagting kan uitsien na wat U vir ons kom doen. Here, ek verklaar vanoggend dat ons toegerus is, dat U Gees met ons is. En dankie Vader dat ons vanoggend kan kom en ons verstand kan afsit. In die naam van Jesus kom ek en ek kom sit elke een se verstand af, Here. En ek vra dat U vir ons 'n openbaring deur die Gees sal kom gee. Ek vra Vader dat ons getrou sal wees aan die Gees wat U vir ons gegee het. Ek wil graag vra as daar iemand is wat vanoggend hier sit terwyl ons ons oë toe het, wat nog nie gesterf het en sy eie lewe neergelê het om vir Jesus aan te neem as die koning van sy lewe nie, sal ek graag na die tyd saam met jou wil bid. Ons gaan geleentheid gee daarvoor om na die tyd saam te bid. Ek vertrou die Here dat ons op 'n plek gaan kom omdat ons in eenheid hom loof en prys en met blydskap by mekaar kom, dat mense gesond sal word sonder dat ons vir hulle bid. Dat mense die Heilige Gees sal ontvang en tale sal bid sonder dat ons vir hulle hande oplê. Ek vertrou God daarvoor dat mense tot bekering sal kom in die diens sonder dat hy gevra hoef te word, uitgenooi hoef te word, omdat die salwing van God deur sy liggaam ons by mekaar kom sal vul soos die groot wolk die tempel gevul het. Ek vertrou God daarvoor dat ons in waarheid die liggaam van Christus sal voorstel en weerspieël en sal uitleef. Vader, in die naam van Jesus, kom vra ons dit. Amen.